Leta po fillojmë.
Fillojmë me kur ti zgjoti.
Gati.
Hajde, treta vërteta. Siç tre herë të provuam me nisë. Hajde. Mirë se erdhët në Loti dhe Lisa show.
Show what?
Show what? Show we show everything, dude. Ne jena shumë transparent.
Fakt nuk i tregojnë atë show, po vetëm na dëgjoni.
Po dhe me fjalë i kallëzohemi. Është komunikim jo verbal.
Sa që të njove.
Kishem po bumit një ashtëm të shumë. Each point dë qenë.
Okay. Të në kuptu. Ok, vazhdojmë.
Okay. Qëra, tema për sot është shumë thjeshtë. Edhe një të në kohë shumë e komplikume.
Qëra? Është fakultet.
Po duke shumë boring. Amo, mos e hekni.
Prit.
Mos e hekni, se kam me folë edhe shumë a shumë sene. Mas parëvish, mas e është dhe qysh koha adhin. E provime po se po, por ne që janë fakultet, po edhe këta për njerëz që nuk janë fakultet, ana s'kan më bogati për me një fakultet, më thonë çfarë ka. Këtë shori korrike. Mhm. Mm Albumi me kallzuna journal ultimin ton. Shumë të frikshëm që kanë kalu për mu pranuar për fakulteta.
Me tregu për shembull, dikush nëse do më shkon niksi ose në arkitektur, rrëtimet e tona që i kemi na, me tregu që a ja vlen ajo ose
unë pitoj të kemi... them, jo. Si javlin.
Javlin, be, ka dalë se të se ke kry mas fari.
Po, une, që ata po foli, që se kën krys po foli, se kur ta krysh normal që javlin. Normal që javlin.
Gjitha fakultet javlin normal, po vëq. Okej.
Okay. Qëre?
Va fillo.
Une pe fillimit, pare nëse kullin në ka njerë, po jemi fëtë. Ta shte, une pe fillimit nuk këm pas qef me shku në mjekësi. Kur anë kuni e vogë, normal kitë këna pas qef me shku në mjekësi, astronauta, aktor, eksisena, avden.
Okay. Këtot... mbrapa historisë, çka kena dashur në shkollë fakultet. Deri që kena ardhur në çdo fakultet.
Do të shkoni me unë me 5 vjet që ndiqesh fakulteti, po kundosh u bë doktor.
Jo me 5 vjet
këto. Po, dhe ani me 10. Çka me 10 vjet. Nisë Davidin e kaluam se ku ndiqesh fakulteti, po. Dej çata atë këto list kri kena pas do lutra si doktorëve do të që të kontrollojsha.
Unë po, po çdo fëmijë pa kaluar.
Po çata do thashun se çdo fëmijë ka pas shef më bo ja astronaut, ja këngëtar, ja futbollist, ja doktor, po kur të godet realiteti, çata era shef, çata çu është.
Tregon na prej cilës mosh ose prej kur e ke vendosur që ose e ke kuptuar që dosh më shku për mjekësi të përgjithshme.
Okej, okay, unë para se më vendos për mjekësi, kam ndryshuar profesionin.
Kam ndru profesion.
Po, ose i kom posë në kjeta, i kom ndrushëm.
Mendime,
jo profesion. Njërë këndosh më bo këngëtar, njësa lo kam qef më bo këngëtar. Magjistar, këndosh më bo me shku për... që kom posë për mjekësi, po se po.
I me ti nuk i posë shumë, unë e kom posë plëtë.
Unë e lasë pas të posë shumë.
I ke posë një dy bile.
Unë e së qëto që i pas të posë. Aktor, regjizor, magjistar, këngëtar, doktor.
Vesh qëto. Apo të më ngutë mijat.
Hajde.
Profesorën që kom të është më konë, kam konë e vogël, para se me si dhe akrediturën, o konë, fillim më konë, që kom të është më konë astronautë, se gjitha fëmijë normal.
Po.
Tani...
Po në sëmi më bo astronautë. A dhe në alë me do, se jam colorblind. Jam colorblind, si shonë gjyrat.
Okej, okay, dhëtë me bo një...
Jo, kitë shënë bardë dhe shë.
Jo, në
kështë as artirit me vena, asë në dollet në është në kirurgji, mësë ka lidi.
As nëse është ne bombë me që aktivizu bombë, mësë më nëshë.
Kërdo të prejtë kushë, më prejtë kushë, një futë gjallë bërë të në prej. Alë bombë.
Nëshë.
Vashdojmë. Okay. Për profesorin tira këtë është.
Që bashkë kom vendosë, o kom në klasë të jetë, o kom vendosë për arkitekturë, me shku, për tani, kjo kom e para, me vendimi parë. Që me thonë, prioritaria o kom arkitekturë, që po mendoj si ide për profesion. Ani janë konë, kom dosh për avokate, për detektiv.
Për shkak Brooklyn Nine-Nine, a detektiv i konën.
Ja. Tani kom dosh për psikologi për autizëm, kom dosh për mjekësi, kom dosh për logopedi, kom dosh për biokimi, laborante.
A konë e sa njësë këtë dosh, të bëndë, nështë që të thëmë? Mas leti, me thonë. Morë e vëshlëng, u bë bëksash si dosht.
Më konë, edhe më konë ushtarë, këmë dosht një me. Së pas ka dosht, valet. Edhe këmë dosht kontabilistë më konë.
Valet, vishë për me një ato që s'ki dosht më konë.
O, nuk për disë më këtohës. jo, së po ndohë kësë të dëshysh, edhe këngëtarë këmë dosh normal, po veç që nuk e kam zani për me këtu, edhe aktore normal si gjitha fmi, po veç që nuk mona, regjizore një a këmë dosh.
Se mos me merë më gëndë në ratë nashë.
Jo, jo, se të këshu shumë filme, avdin.
E, po.
Qëta. Edhe, në fakt, prej Glass Estate, jam kone vendas për arkitektur, amo, ka pas dita bomba
okay.
Të vogla që më kanë gjujtë, të profesorën e tjera. Për e të latë, dhe gjëmë tashtë, peti ku vë do me dalë. Se këtë është me shumë mikësit, peti ku vë do me dalë.
Ajde.
Ama i kam të drejtime tjera, shka kam dashtë tani. Tani kam dashtë me shku për psikologi. Ma të kam dashtë me shku për psikologi.
E le du njerëzë në mendjë, nako.
It's not like that, latë.
Jo, be.
Jo. Tani mjekësi, jakon.
Ama që ke mjekësi, jam këndu shua shumë shpejt.
Shumë okay. Shpejt.
Qëra.
Mjekësi këm dësht.
Ok.
Të tregoj pëse këm dësht.
Hajde. Minimu njerëzë.
Mjekësi jam pëlqenës si profesion, së është dhe profesion human. Edhe të është, edhe, është, gjithë mu më ka dokë intereson që me ditë trupin tënë, qësh është mrena dhe qësh me mujtë.
Qësh funksionon e këtë, po?
Qësh funksionon, qësh me mujtë me shëru, së është. Po një më shumë intereson ka ta mendojsh që qësh është e lethë bota jonë, gjithë qëka zë një gjirë ku, për shambull, qësh janë kërju bindë që me shëru, me nashëru neve si barna. Dhe në gjithë shka më ka dokë interesan kë e lidhë shka.
Farmakologjia. Më në ngrymin.
E tani, edhe më ka interesu edhe në krimi jonë, qësh jemi brenda, pëse më prishë kjo organ, për shambull, pëse qështu, që kjo smundje, pëse shka, qësh o bo, gjithë shka më ka interesu.
E një ditë këna mi fejlet do tema, shtu, që mish me nëmë, what the heck, avden?
Asi
mendime që kur të bësh me flajt, nuk lem me flajt. Avden?
Bashkë të ato janë.
Dhe të me hina i dhe të mendimet, do farë teori konspirative,
okay,
do farë arena 51, do farë Men in Black.
Olo, leve, prit ka da dollëm të mjekësi atash. E tash, pasi që më ka pëlqysh shumë, tash, lot, nuk vendosa ala për me shku mjekësi ajo, që kjo akon koha kër jam konë në klasë, në fillim klasë, jo, konë fundi klasës 11. Edhe u të shkëm me vendosë deri në klasë 12 për arsye që nëse shkojna për mjekësi, me fillu me shku në kurs që me mësu. Jo të vendosë me shku mjekësi, unë nuk disha se mu prek gjithmonë e kom pas opcioni për arkitektura, ta një tjera të janë konë si dyta, gjitho herë që i kom në karë një opcion një ri. Ta është.
A më ndru ta është. Tani,
kur shkova për mjekësi, kur vendosa që me shku në mjekësi, u bo primarja mjekësia, e dyta ke arkitektura.
Amo,
ta shmu gjithmon, vishma gled, më falë, unë i me dhe biokimi këm dash me shku.
O, i lisë, bre.
A në të letë ka dajtë, edhe laborante këm dash.
O, një dubullonte.
Okej, prit, edhe profesori, edhe mësuse. Okej, më falë, dhe elë mështë imës. Ta shtë,
Bro, do këgje, këm dash.
A, të atë këtë dash.
Dikë është ka dash.
Se se për mene, lodi. Aja.
A ndë këm dash, i këm pas 5 vjetë. A dhe këm dash, vese me shku
me hip
atë dhe më mushëtit.
Me hip për me...
Aty të kontinjera që i
merë,
a dhe mushëtit, me ne që t'ja. A ndë,
mi
ati ka në ndrët e veta,
një
që aprish.
Dikë është ka ndra doktor, dikë është përdo këgji.
O, një më një më një.
Oke, oke, më falë, falë.
E që do...
E të është, vishë falë. E të është, arsye është ke pse vendosa më shku mjekësi, o konë fajt ljotit. Egzistenca jote,
lëtë. Se po ma le mu fajnë.
Egzistenca jote.
Se prap të i ki fajnë.
Jo, po jo, a i garë, o lëtë, nuk o fajnë jatë.
Keq.
O lëtë, fajnë jam, o konë. Së konë, së fajnë për këto. Jo, ku me që eksperiencë që më pëlqenë që e kom pas.
Provu.
Okej, që e kom provu. Se për ime, shka s'ku mësu.
O ne.
Shumë sa në di, edhe shumë më pëlqenë. Se dhe ti kur spjegon ka njëherë për mjekësi, i kuptoj në basë që kom su më herët. One ka që këne mi gjithë e djallë në mi gjithë në arkitekturë, edhe gjithë më nuk ka interesu mi po ata që ka përbojnë fakultet, qysh pjo shkanë, edhe pse isha të mësu për mjekësi. Në nën tjetër që isha YouTube për arkitekturë. Edhe i veqë këtë të ankonë se dhe më pëlqejke. Tane, një mujë para testit pranë rusë të mjekësis, ndrova me ndja thash nuk përshkoj, se e poshtë që për më, që po më pëlqen për një arkitektura, ama thash, okay, provoj për shkoj për provim, mos më sova, vetë isha më me kështu çfarë pyetje bin test mjekësisë.
Mm-hmm. Ai të bëll, se u bë vetë Lisa show podcast u bë. Pas fola allon pak.
Okay, vetë po të më thon se ndrua mendje edhe se e poshtë që për një arkitektura është për mua, edhe është një profesion që e shoh veten të e bën të ardhme, edhe gjithmonë më kanë pëlqy që ka kompa ndërtesa, më kanë interesu, ku inspiru, edhe pse ashtu, pse kështu. Kjo që arkitektura për mu. Kreativiteti.
Me një kontro.
Po, vërtet, kreativiteti më ka pëlqy. Jo kjo të atë një
do.
Do.
Së më në shkejt.
Hajtë, hajtë vazhdetim.
Kjera, dash, Lisa, shumë historinë e patë komplikume, nëse kanë qatë komplikume. Unë
do këtë kom shtjel shumë.
Shumë e kipë
shtjel.
Unë e para se me shku në mjekësi, në veç këm dosht në klasë dhejt, me se këm njësë me bëhë video, këm pasë e me shku aktor ose regjizor. E është këtë a e jam.
Këtë historia jam.
Këtë historia jam. Të më dhëmë për 2 vjetë, për klasë dhejt, dhe në klasë një vjetë për bjense. Kur kina dalë, për klasë dhejt, një mëjtë, në 2 mëjtë, në avden. Dhejt, një mëjtë, 2 mëjtë, për bjene vesh një vjetë në mjetë.
Unë në qatë ku e mirë me e tu, për
dërsi.
Atë kujtohet për magji.
Po.
Pas vjeçaris i Lizinist.
Vjeçari i Lizinist. Nes, ajo është për pak më vonë.
Okej.
Dallë më thonë që tani nisi më thonë jo, po den po shkoj aktor ose diçka më sipas ndonjë far pasioni këtu aden. Po kremenova që më bëhet një të thënë hobi, edhe më pas një profesion tjetër, po jo, po shkoj që të profesionin që kom pas shafë me shku gjithë dhe më provu. Dhe pianisë më mësën tani në klasë 12 për mjekësi. Dhe po vendosim me zjetë profesorin tem përfundimisht me shku në mjekësi. E unë e thash për shkojnë mjekësi se më i minjë këtë dyja rrugët. A dhe këtë rrugën që e kam dhe me thonë më bo doktor ondër, në kirurg.
Mm-hmm.
A dhe këtë ondër në titër që e kam shalë më bo si një ftyrë publike që me bo në emision ose diçka ose ku bidhjën e me vazhdu qështë me video. Me marëm një shambull, kena doktor Mike. Dr. Mike një, është në Amerikë, është doktor edhe është youtuber, i ka 5 milion subscribe-a edhe bën profesionin e vet.
Po.
Abdin, e kjo më ka inspiruar shumë i bo, i më thonë që të dyjat. I më thonë inspirimin që ka mas madhi që tashë më ka lo. Në më thonë s'ko mujtë me lonë as mjekësin, as këtën, është Dr. Mike që më ka shtimi një këtë të dyjat. Sa i ka mujtë një bo të dyjat, atë dhe pëse mësë një bo
edhe në. Edhe i Londrës.
Po. Adhaj, është një youtuber Ali Abdal, blekon fu njerë live me ta që është shumë fërta dhe, ka thonë që kërdin këto, ka më qujtë dhe me thonë, me kalduva në të Kosovës. Adhaj, abdin e që kërë bësha që si njerës, po më inspirojnë shumë që me vazhdu të dyat edhe një, për njëherë. Pyetja është, e kimi ropi shumë që gina i natyuzjet që të rrugë. Për mu është jo, absolut, as edhe një pikë. Edhe pse në bëhe gare, dhe me thonë një apelio fakultetit, një asë për mëj, adhe një pishkaj dokumentat. Adhe nuk është e vërtet se unë e kom punu shumë me mëri qëtë ku jam për momentin. Adhe kam e punu shumë ma shumë për me mëri që atë synimin tem që e kam. Adhe nuk kam bëllon kërgjate dhe me ndërprej që atëm.
Edhe përgjigja jam është, jo, nuk i kom rapi shmën. Për kundra zi, gjithë dhe të më pëlqen vetëm ma shumë arkitektura. Edhe pse gjithë dhe të mundona shumë ma shumë. Deri tash jam lodh shumë të ima se jam mundu për marë diri këto. Në atë pikën ku me provime, me detyra, me punime, me plane, në gjithë shka që kom bo, që më ka marrë ditë në atë kohë edhe kom nejt një afë pa gjomë në është ta ose ka shku 2-3 muaj që ku kom flejt gjithë në atë vishka 2 orë në është ta. Ose ka shku dita pa angrë, pa pi, po e di që edhe pse e di që prap e vazhdoj që të lodhna, prap përgjigja është jo, që nuk i kom rap ishman. Se më pëlqen profesioni, du me më rritë dishka, du me plëcu andrën teme, si e me bu arkitekte, edhe pasionin që e kam.
Bravo.
Falendit.
Meritën duar të rëkitja.
Kam të plane, po si kalëzaj.
A më në prapë, se prapë, kam mënu, me më rritë dishka, me qitë hobit dem, që e kam.
Mm-hmm.
Alo, kam atë andrën, ose me bu këngëtar, dhe me thëmë me pëstu në e muzik, me lansu në e muzik, ose me lujt me në e serial.
Valë ose... kërtho me botin një kongë shumë të menova, njësë pat në për operacione, në solë operacione të bo. Ja. Arteria është një të...
Ja, që artja.
Është një vend e zemrës.
Ose vetë me bo në televizion, në emision televizion.
Me të regona për që e ki tregu edhe në story që ikon që ke në klan Kosovë. Për çka ikon?
Po. Një ditë Titan. Titan. Unë shrujti moderatori i WhatsAppit, e Nuri. A dhe më tha, kam të marrë dhe i nglanë Kosovë me pini kofë. Tha është, po më reqë, jo. Tha është, po më reqë. A dhe një fakt interesant, unë janë konë nglanë Kosovë dy herë, shtu në televizion. Dhe një herë këm dalë si historie që këm bu, ma gji, ma kam bu një historie për që ma ka gjiru. Dhe një herë janë konë live, të ora 7, të emisioni ora 7, më thonë, kë këm performua dhe të triga. Dhe shkova tajten, shkova në nglanë Kosovë. Ej, shumë me kam e zyrën e fort. Kiti kanë setat me një ven. Në sa modhe është, bashkë për arkitektur dëshmorë me këshyra që të marrë në ditë. I shef që shumë kitë venat.
Se, por, u dorsh me qita dhe të nësori, vidan, krejtë që dokë.
Abo, shumë për
dhe. Shumë e modhe.
Okay. Edhe qështu bëvoli majtë se da e bëm video në YouTube. Një me, këna bu një video bashkë në YouTube, në të vlogi e ti në komendare alone, në stërën e me këshyrë. Që në shenë të kanali WhatsAppit. Ndoko sot ka me dollë, ka me qita. Edhe, këna full që të dhe shka, edhe arsyja pëse më ka thyrën, është se dojke më më ofru, më kun pjesë e emisionit tina. WhatsApp.
Ti më dhe që WhatsAppin?
Po, unë më kun co-host me ta.
Moderator.
Moderator me ta. Si na që moderojmë shambull nga dy, që të lotë Lisa Show, me moderu WhatsAppin.
Amir.
A dhe që është shumë e fartë. Shumë.
Full time job, a?
Po, full time. Am problemi është student, student, mixi.
Kur i tregove që ishte student mixi?
Ah, okay, këtë rrugë njëri. Dhe këtë qysh po mund student mixi mi bo keq Busane? Bo vida me Busane, abdin, shumë kej fascinum. Kështë i kalzu që jesë janë të mësu eqë.
Jo, bële se dhëmë që ditë në me ti.
Jeve, ja.
Po nise,
po më nëna edhe i thash po mërë që shumë. Abdin, po, në nuk mojë normal, është e vërtej që s'moj njëherë me bo full time që. Se është 8 orë shumë dite me punu për të këtë Kosova. Po aja dhe në më tha, hajde, kur dush provoj e shambull, vish me dollin misë në herë. Kur t'kish qef, vish hajde, moderaj,
vish ka,
kur shtrijet, hajde, vish të rrëtë i lot erda, dhe nga bojmë një emision bashkë. Kështë që, rrën një ka Klan Kosova, ose bo në follow në Instagram për me ditë kur ka me shku live në Klan Kosova, edhe e shirin në televizor lotin.
Lotin shaqiri.
Lotin shaqiri në këshirin në televizor. Ta një nështë athirja dhe lisën, edhe, në është ajo, jo vënd tjetër kam e shku aty si musafir. E të në është anë e ditë shkoj edhe si prezentus.
Po, pse jo veç, mos më pas experience, interesant.
Po dhe dyshi shumë fërt.
Po është interesant.
Edhe në shka asë folim aty.
Po, veç për qafë
shambë të. Po të li tema.
Se ty edhe epku të ofroj punë me hapë ti një...
Okej.
Një qka?
Në ajo kun epku për kanal një tu. Me abu se një show të vetin për...
Ti me othe që kërë i shojnë.
Po, me abu një show për pakën aty me hej që e ka ndepës, dhe më thonë. Për adin për rinin, me abu një show, me inspiru rinin
për
gjithë shka, dhe më thonë.
Fakultetit s'ke mujtë.
Po, e ku më refuzu, se s'ke mujtë. E që ka dyshtë, këmë adha një mundësi për, dhe jo kur dënë ahe më mëthirë, po në kur të mëjë që me shku shambull dhe prëvu. Kru që shumë nice.
Ti i li jo shambull.
Falendirë të nërë.
Për shambull, një shambull është falire. Nuk të rijot ose një të mësu në bibliotek, ose nuk i ven bibliotek, duajt përshkejt e kranë kësova, po mësej.
Po, be, absolut.
Ose veç përshkejt.
Për marrë laptopin përshkejt për editoj.
Për
editoj me ata
të... Për adhën atë lirin që
përshkejt...
Shko sëllën e për klanë Kosovë për s'ka lidhje.
Përshkejt për japë këshila aty me editorëve të klanë Kosovës.
Bash. E a tha më nëshme marrë këndona? A, tash të më më thirën e thirë i grupin tem të arkitekturës, bujna kësë po kemi ku me shku. Shkujem që atë.
Ok, shpëtë që ju ka pëllqy me spore që kjo epizod, dhe ju kena ndimu, ju kena ndimu që me zgjedh, du më thonë, rrugtimin e jua me karriere, me sene, gjdo që kini më najpytja, dishka mëni më nashkru, në Instagram,
po, ose di, ton,
po, profe, po. Për dishka shambull, mu shumë kini pytën, që akum su për mu prandun me kësi, ju kum kalzu, kejve, ju kum njimu, sa ku mujten. Për që shpesoj që ju ka do, dhe më thonë, ndimu, se dhe
sa
do pak.
Shpesoj edhe që ju kena ndimu diçka sa do pak për profesionin me zgjedh, nëse keni pas ndonjë dyshim për diçka, edhe pse nuk e kena fol shumë për profesion, por shumë suksese juve që keni më shku për fakultet.
Po, ju dishoj suksese. Okej, faleminderit që ndëgjuat edhe një herë, na ndiqni në Apple Podcast, Spotify dhe gjithkund. nëse doni me ditë, domethënë kur kam kohë live edhe na për televizionin diçka, ndodhi në Instagram, edhe kalofshi mirë, dëgjojmë herën tjetër. Peace out.
Bye.